Lielais caurums likumdošanā, ja tā var teikt, ir fakts, ka nav nekādas administratīvas atbildības juridiskajām personām, uzņēmēji, klubi, deju zāles, nakts klubi, citas izklaides vietas, kas arī pārmērīgi trokšņo nakts stundās. Fiziskām personām ir likumā noteikti atbildība, bet juridiskajām nav, un tas pēc būtības arī ir netaisnīgi. Prieks ir par to, ka šo ir sadzirdējuši gan nozares ministrijā, gan arī likumdevējā saimā, un ir gatavi, nu, pietiekami strauji rīkoties, lai noteiktu juridiskajām personām atbildību par pārmērīgu trokšņošanu. Un tajos gadījumos, tad, kad šie likuma grozījumi tiks veikti, pašvaldības policijai būs iespēja to kontrolēt un arī saukt pie atbildības. Mēs vēlamies, lai Rīga ir dinamiska pilsēta un lai Rīgas centrā notiek arī nakts dzīve. Bet, protams, ka tam ir jābūt saprātīgi samērojami arī ar mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitātes interesēm, tiesībām vienkārši naktī izgulēties.